Jak práci Lékařů bez hranic ovlivnil útok na jejich nemocnici v Afghánistánu? Proč si organizace myslí, že útok nebyl náhodný? A v jakých podmínkách pracují zdravotníci v nebezpečných oblastech? Budeme se ptát. Tomáš Šebek, chirurg, autor knihy Mise Afghánistán, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Nemocnice v Kunduzu, kde jste až do dubna pracoval, se stala před pár dny terčem náletu Spojených států. Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl tady tuto zprávu?
Jsem se to dozvěděl vlastně od kolegů, kteří tam byli, od těch místních lidí a také od svých kamarádů z těch zahraničních expatů, kteří v té době už byli naštěstí valná většina v Evropě. Takže ty informace první byly velmi emotivní a my jsme přemýšleli, jakým způsobem vlastně jim můžeme z těch domácích podmínek pomoci, jestli vůbec nějaká možnost pomoci je.
A je, bo není.
No, mohli jsme v podstatě v ten moment akorát podpořit, protože na místo jsme se samozřejmě nedostali, ta mise tam byla zrušena asi po 24 hodin po tom, co se ta nemocnice kompletně vybombardovala a byla vlastně nefunkční, tak se ta naše mise Lékařů bez hranic v Kunduzu zrušila.
Tam zahynulo celkem 22 lidí, z toho 12 pracovníků právě Lékařů bez hranic. Měl jste mezi nimi přátelé, jsem se dočetla.
Všech těch 12 lidí jsem znal a 3 z nich byli mý blízcí přátelé, kolegové, lékaři řádově o 5 let mladší než já. Máme další vyšetřování, Američané na to mají své vlastní a my s nimi budeme spolupracovat, ale chceme to vyšetřit nezávisle, abychom vyloučili to, nebo spíš my si myslíme, že skutečně se mohlo jednat o válečný zločin, byl by to nepříjemný precedens pro všechny, nejen humanitární pracovníky, prostě na nemocnici se neútočí, nemocnice by se neměly bombardovat. My se chceme velmi silně ozvat a snad se nám to i daří prostřednictvím médií.
Jedna zpráva z dnešní noci, podle zdrojů agentury AP, američtí analytici zvláštních operací věděli několik dní před náletem Spojených států, že zařízení je chráněným lékařským areálem. To by právě odpovídalo i té teorii, že se to muselo vědět, že tam je nemocnice, na kterou se nemá útočit. Ovšem není stále jasné, jestli to věděli také velitelé, kteří ten letecký útok schválili. Museli nebo nemuseli to podle vás vědět?
Přiznám se, nejsem armádní expert a nevím, jaký tok informací v rámci válečných složek funguje. Nicméně ta nemocnice tam fungovala 4 roky a všechny strany věděly, jaké má koordináty, kde se přesně nachází. GPS koordináty byly známé jak afgánské vládě, tak spojencům. Dokonce ty koordináty byly známy ve Washingtonu, čili ta zpráva není nijak překvapivá. Oni to věděli.
Na druhou stranu, podle agentury AP, se američtí analytici o nemocnici zajímali, protože si mysleli, že nemocnici využívá jistý pákistánský agent ke koordinaci aktivit radikálního hnutí Taliban, abych to ocitovala tu zprávu přesně. Přijde vám to reálné?
Znovu, nejsem schopný se k tomuhle úplně vyjádřit. Na druhou stranu je potřeba říct, že v té nemocnici my bez rozdílu ošetřujeme všechny potřebné lidi, pacienty. To znamená, když tam přijdete, nám je jedno, jaké máte náboženství, nám je jedno, za kterou stranu v ten moment válčíte. Máte-li nějaké poranění, naším cílem humanitárních pracovníků a organizace Lékařů bez hranic je poskytnout bezplatnou a vysoce kvalifikovanou péči. Samozřejmě se za tu dobu, co tam nemocnice fungovala, určitě mohl někdo z těch opozičních složek v nemocnici ošetřit.
A mohl z ní koordinovat své aktivity?
To mi připadá velmi nepravděpodobné, ale spekuloval bych.
Proč vám to připadá nepravděpodobné, že by si toho museli ti lidé na místě všimnout?
Já si myslím, že by si toho ti lidé na místě jistě všimli. Ona ta zpráva obsahuje další informace. Někdo tam spekuloval o tom, že tam byl sklad zbraní a další podobné hlouposti z mého pohledu. Je potřeba říct možná posluchačům, že Lékaři bez hranic operují nebo pracují na celém světě a všechny ty projekty jsou striktně beze zbraní. My nedovolíme vstup do nemocnice ozbrojenému pacientovi nebo komukoliv ozbrojenému. Do našich nemocnice prostě vstupuje beze zbraně a pak ošetříme kohokoliv.
To se kontroluje ta zbraň?
Ano, u vstupu my máme vlastní ochranku, což jsou ale ovšem neozbrojení lidé. My nejsme ozbrojení, nejsme ani chránění v místech, kde jiné třeba organizace operují a ty pracovníci se chrání neprůstřelnými vestami. My díky tomu celosvětovému renomé, které máme, tak pracujeme v tričkách s logem Lékařů bez hranic a to nás dostatečně chrání. Do nemocnice se nevstupuje a pokud takový pacient nebo člověk odmítne respektovat naše pravidla, prostě není do nemocnice vpuštěn. Takže je úplný nesmysl, že bychom měli mít někde skladiště zbraní.
Jak důležitá vlastně byla ta nemocnice pro tu oblast?
Ta nemocnice byla velmi důležitá. Je to vlastně místo v tom severním Afghánistánu, v tom Kunduzu žije 300 tisíc lidí, plus jsou tam ještě další vzdálenější horské oblasti, takže dejme tomu, že to je spát 500 000 lidí, pro které tam ta nemocnice vlastně znamenala jedinou možnost ošetření, zejména těch válečných poranění. Jak jsem říkal, my jsme tam provozovali vysoce specializovanou chirurgii, válečnou chirurgii, traumatologii. Tím zničením té nemocnice celá ta oblast vlastně přišla o tuhle možnost, protože žádné jiné podobné zařízení tam není.
Obnoví se ta nemocnice?
Ještě bych jenom dodal, že v těch posledních týdnech, jak se tam vlastně eskalovaly ty boje mezi Talibanem a vládními jednotkami, tak ta nemocnice zvýšila svoji kapacitu z původních 100 lůžek na 150 a těsně před tím vybombardováním tam bylo statistické číslo, za ten týden jsme ošetřili 400 těžce poraněných, to znamená zastřelených lidí, postřelených lidí nebo lidí, kteří utrpěli poranění při nějakém výbuchu. To je tak ukrutné číslo, že si myslím, že by se to nedalo srovnat s jakýmkoliv traumacentrem v evropských podmínkách. Jestli se nemocnice obnoví nebo neobnoví, to v tenhle ten moment není na pořadu dne, nebo alespoň
na to
není.
Na čem to záleží? Protože nepochybně se o tom mluví. Pokud to byla jediná nemocnice v té oblasti, tak by byla potřebná.
To máte stoprocentně pravdu. Pro nás je teď nejdůležitější výsledek té nezávislé vyšetřovací komise. My potřebujeme mít garantováno, že kdekoliv na světě, a to nejenom v Afghánistánu, kde budeme provozovat naše projekty a budeme poskytovat humanitární pomoc, tak nám nebude nikdy už v budoucnu, a nejen nám, ale i ostatním organizacím nebo obecně jakémukoliv zdravotnickému zařízení, které se nachází ve válečné zóně, už mu nebude hrozit taková katastrofa, jako se stala v Kunduz.
Plynou z toho útoku nějaká třeba nová bezpečnostní opatření pro zdravotníky z Lékařů bez hranic?
Já si myslím, že my máme ty pravidla velmi striktní, my jako pracovníci je musíme ctít, pokud ta pravidla nectíme, nechráníme nejen sebe, ale hlavně naše kolegy, tak se prostě s náma ta organizace rozloučí. My už je máme dostatečně přísná, my operujeme nebo pracujeme v Jemenu, jsme měli mise, měli jsme misi v Sýrii, kde v tenhle ten moment ji nemůžeme provozovat, ale v celé řadě dalších hotspotů i v Africe, v Kongu, což jsou velmi nebezpečné zóny. Právě díky tomu, že máme dobře vypracovaná bezpečnostní pravidla. Vždycky pracujeme, spolupracujeme s místními lidmi a máme dostatek informací o tom, co se v tom místě děje, tak jsme vlastně chráněni. Takže nedojde pravděpodobně k nějakému zpřísnění. My už víc přísní sami na sebe být nemůžeme. My teď chceme, aby prostě ostatní respektovali naší práci.
Jak často člověk v takové oblasti, jako je Afghánistán, myslí na to, že může umřít?
Než na tu misi odjíždíte, tak samozřejmě dostáváte se do zemí třetího světa a napadají vás různé myšlenky. Mimo jiné vás Lékaři bez hranic vybaví i materiálem, který pojedná o tom, co máte dělat v případě únosu. Vždycky tam někde takové riziko je, nicméně s tímhle rizikem my všichni odjíždíme a v momentě, kdy už jste v tom projektu a potom pracujete, já jako chirurg tam vlastně pracoval 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přiznám se, že jsem neměl moc čas na přemýšlení o tom, o otázkách života a smrti. Byly tam důležitější věci na řešení.
To znamená životy jiných lidí.
Životy ostatních.
Co říká ta příručka o tom, jak se chovat v případě únosu?
To je poměrně rozsáhlý materiál, který má celou řadu stránek a vlastně se v něm popisuje ta situace od prvních sekund toho únosu, jak se máte chovat. Jsou tam analýzy únosců, jak většinou jsou třeba v prvních minutách nejvíce nervózní, jak by se měl člověk zachovat, jak se má pak třeba chovat v případě, že už je v tom zajetí, dejme tomu půl roku, aby se zase zachoval duševní zdraví. Čili je to poměrně podrobný materiál, který vám vlastně dává praktický návod, jak v rámci toho zajetí přežít.
Tomáš Šebek, chirurg a také autor knihy Mise Afghánistán, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste právě v oné nemocnici v Kunduzu pracoval letos na jaře. Teď vyšla kniha Mise Afghánistán, já ji mám zde před sebou. Má podtitul Český chirurg v zemi lovců draků. Popisujete tam 50 dnů té své mise. Jak vás vlastně napadlo vést si deník? Vy říkáte, že jste pracoval téměř nepřetržitě. Tak kde jste vlastně na to vzal čas ještě si dělat poznámky?
No, já jsem si je nedělal, já jsem si je ukládal do hlavy. Ta knížka trošku kontrastuje s tím, o čem jsme si teď před chvilkou povídali, protože já jsem jí pojal humorně. Bohužel jsem v té době, kdy jsem tu knížku vydával, tak jsem netušil, že dojde k takové katastrofě. Takže já se snažím většinou ty věci zapisovat humorně, tu svoji soustrast nebo lítost jsem vyjádřil proužkem, který teď leží nebo držíte.
Já ho teď držím v ruce. Je to bílý proužek, který vlastně je přes tu knihu a je na něm napsáno na věčnou památku všem kamarádům a kolegům, kteří v Kunduzu zemřeli. Vy jste říkal, ano, že si ji popisujete tu vaši misi v Afghánistánu takovou vtipnou formou. Já když jsem to včera večer pročítala, tu knihu, tak jsem měla pocit, že to jakoby vyprávíte svým kamarádům někde u piva, až takovou hovorovou češtinou. To je to záměr.
Je to určitá stylizace, je to skutečně přesně tak. Ta knížka a její předchůdkyně, která se jmenuje Mise Haiti, tak vznikly tak, že jsem vlastně začínal psát jenom e-maily, krátké poznámky svým kamarádům nebo rodině, pak kamarádům. Oni se začali ptát a já jsem vlastně jenom pro ně zapisoval, co je zajímá. Zajímá vás víc chirurgie, nebo chcete vědět, co tam jíme, jaký tam máme holky. Prostě začal jsem popisovat každodenní život na té misi.
Co je nejvíc zajímalo?
Díky tomu, tak když už bylo hodně té chirurgie, tak je samozřejmě zajímaly potom ty holky. A to jídlo a vůbec ten kontext té země. To jsou tak exotické země, do kterých se asi běžný cestovatel třeba jen tak nedostane. Takže pro všechny to bylo extrémně zajímavé. A na základě toho vznikla pobídka, teda pokusit se to vydat knižně, což se snad úspěšně podařilo. A co bylo zajímavé na tom, ta kniha je fajn, že takhle jakoby ty všechny kapitoly jsou sepsané a dostanete to do ruky jako jeden kus, ale pro ty lidi, kteří to četli vlastně v reálném čase, tak to bylo jako, že byli spolu se mnou na té misi. Já už jsem na jaře obesílal nějakou tisícovku lidí. Občas je legrace, kam až se ty příběhy dostanou. Já si vzpomínám, minulý rok jsem měl pacientku, takovou starší paní, která ke mně přišla a říká, já vás znám. A já jsem říkal, to asi musí omyl. Ne, u nás v kadeřnictví Roztokách u Prahy nám visíte vytištěný na zdi a my, když tam chodíme na trvalou, tak si tam čteme ty vaše e-maily. Takže ono se to takhle krásně jakoby šířilo pomocí e-mailu a jak jsem říkal, já jenom zapisoval, já se necítím jako autor, já jsem jenom zapisoval to, co lidé si chtěli přečíst o té zemi.
A to, co jste také viděl, anebo i jedl, jak jste říkal, že kamarády často zajímalo to jídlo, i mě zajímá jídlo. Jaké jídlo v Afghánistánu?
No, to byla pro mě nejsložitější otázka paradoxně, protože já nejsem gurmán a v podstatě skonzumuju cokoliv se mi naservíruje, ale to jídlo obecně je velmi zdravé, nepoužívají vůbec žádný tuk, prokládají to jídlo velmi často ovocem z toho masa, můžete ochutnat zejména jehněčí, skopové nebo kozí maso. V Kunduzu třeba se říká, že jsou nejlepší vodní melouny na světě a to můžu potvrdit. Já jsem v životě nejedl tak sladký a tak dobrý meloun jako v Kunduz. Takže ta nabídka je obrovská a myslím si, že jí velmi dietně, díky tomu, že právě nepoužívají velmi často tuk.
Tady píšete u jednoho obrázku, domácí polévka připomíná tu naši. Kola ovšem chutná úplně jinak.
To bylo pro mě překvapení, když jsem odevřel kolu, která byla teda popsaná nikoli v angličtině, ale měla trademark, že to je Coca-Cola, tak chutnala úplně jinak. A přesto měla originální balení. Nedovedu si to vysvětlit, možná Coca-Cola už není schopná kontrolovat dodávky do Afghánistánu, tak si tam možná místní něco přimíchali, ale byla to úplně jiná chuť, což mě překvapilo.
Tak pojďme od jídla zpět k té chirurgii. Tady, když se dívám na to, co používáte při té práci své na misi, tak píšete zde na straně 119 vrtačka, štípačky, kleště. Trochu mě to děsí. Ale vy nám to hned vysvětlíte.
Jo, myslím, že před vysíláním jsme si povídali o tom, jestli to běžně nakupujeme v nějakém oby nebo jiném hypermarketu. Ne, samozřejmě jsou to nástroje, které se dají sterilizovat, je to z chirurgické oceli. Nicméně traumatolog nebo ortoped na těch misích tyhle nástroje běžně používá k tomu, aby ošetřil kostní poranění. Takže to je standard, abyste mohli udělat díru do kosti, potřebujete na to vrtačku.
Jak často se na takové misi potkáváte se zraněními, která jste ještě nikdy neviděli? Je to skoro každé takové zranění?
To bych neřekl, protože to by pak evokovalo dojem, že si tam jezdíme něco zkoušet na našich pacientech, ale můžu klidně říct, že třeba 10-15% těch poranění skutečně jsem třeba v životě možná jednou, dvakrát asistoval a nikdy předtím ani neoperoval. Stane se vám to často, já jako všeobecný chirurg, který se doma zabývá problematikou dutiny břišní, přijíždím do toho projektu a vím, že budu dělat třeba kožní plastiky, že budu možná dělat i nějakou kraniotomii, to znamená otevřenou operaci hlavy, zachraňovat tomu pacientovi jeho mozek. Může se tam stát cokoliv, pak je to na vás, jak se rozhodnete. Můžete samozřejmě říct, že tu operaci neuděláte. Na druhou stranu Lékaři bez hranic jsou výborně vybaveni i materiálem vzdělávacím. Společně s Červeným křížem jsme vydali celou řadu publikací a knih právě pro nás a pro naše kolegy o tom, jakým způsobem dělat dobrou válečnou chirurgii. Takže ano, 10-15% věcí jsou trošku jiné než ty běžné. Ten zbytek je standardní chirurgie.
Stalo se vám někdy, že jste si řekl, na tohle si netroufnu?
Nestalo, ale nechci,
nemyslím to zle. Jen vy sám říkáte, že...
Já jenom, aby to neznělo nabubřele.
Ne, to je v pořádku.
Nestalo se mi, protože já mám takový vnitřní pravidlo, že si říkám, vy jste tam vlastně sama. Když tomu pacientovi nepomůžete vy, tak už mu někdo jiný nepomůže. Je-li tam minimální šance na to, že po tom operačním zákroku a v rámci potom samozřejmě po operační péči a rehabilitace, chirurgie je týmová hra, to není prostě one man show, tak pokud je tam nějaká šance pro toho pacienta, asi by se člověk o něco pokusit měl.
Viděl jste seriál Mesh?
Viděl jsem seriál Mesh a moc se mi líbí, a jestli si někdo chce představit naše mise, tak kromě té zelené barvy a těch zbraní to vypadá podobně.
To znamená i ten nadhled na tom sále? Taková ta ironie, až takový cynismus?
Já si myslím, že to tak trošku k té chirurgii patří a že se tímhle tím způsobem každý chirurg trošku obrní oproti těm ne zcela standardním situacím, se kterým se v životě setkává, takže humor a nadsázka rozhodně do chirurgie patří.
Jaké povahové vlastnosti ještě člověk musí mít, aby mohl odjet na takovou misi?
Já říkám jednu základní, a to je entuziasmus. Já si myslím, že je možná ještě daleko víc důležitější než jazykové vybavení a než třeba to vzdělání a praxe. Pokud je člověk opravdu nadšený a primárně do té své práce, což je můj případ, tak vedlejším produktem toho je potom třeba i kvalitní péče o naše pacienty a vůbec humanitární pomoc jako taková. Já vůbec nezastírám to, že pro mě jet na misi z Lékaři bez hranic je velmi zajímavý i profesní zážitek.
Takže... Protože vy normálně pracujete tady v Praze, v centru, v nemocnici na Františku, takže vždycky si vezmete volno jednou za čas a jedete na misi, nebo jak to vlastně vypadá?
Jednou za rok a půl si naskládám za tu dobu nějaké přesčasové hodiny, kterých bývá poměrně dost. Lékaři v České republice pořád ještě velmi pracují, až je jim to líto, a já si ty přesčasové hodiny místo toho, abych si vzal volno nebo abych si je nechal proplatit zaměstnavatelem, tak je spotřebuju na tu misi.
Která většinou je tedy tříměsíční. Může být i delší nebo kratší? To je dáno tak, že to je ideálně vyzkoušeno, že ty 3 měsíce jsou tak akorát, co se dá vydržet.
3 měsíce na chirurga je až. Myslím, že většinou to bývá tak 2 měsíce maximálně. Když tam odjíždí třeba internista nebo pediatr, tak ty většinou stráví na té misi déle, třeba 6 měsíců až rok. Ale u nás u chirurgů, ortopedů, gynekologů, anesteziologů to většinou vychází na ty 2 měsíce.
Tomáš Šebek, chirurg, autor knihy Mise Afghánistán, je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak se díváte na uprchlickou krizi? Tam se člověka, který ví, jaké to je žít v nebezpečné oblasti. Uprchlíci jsou právě i z Afghánistánu.
A není jich málo. Právě z Afghánistánu proudí velmi velké množství těch lidí. Nebavíme se tady jenom o Syřanech, ale velké procento těch lidí jsou právě Afgánci. Já se na to koukám tak, že to je samozřejmě složitá situace. Na jednu stranu chápu obavy lidí, kteří si tu situaci nedovedou představit, kteří v té zemi nežili, a teď vlastně ty uprchlíci jakoby infiltrují naše prostředí, lidé se obávají, že budou infiltrovat i naší kulturu a tak dále, ale pro mě...
Toho vy se neobáváte třeba?
Já se toho neobávám. Co bych chtěl říct je to, že my podle mě nemáme právo ty lidi jakkoliv soudit. My jsme měli jenom děsnou kliku, že jsme se narodili v úplně jiných podmínkách, než se narodili oni. To nám rozhodně nedává právo ty lidi nějak odsuzovat nebo se k ním chovat jinak než k lidem. Prostě představte si, že byste se narodila v Kunduz, s tím nic neuděláte. To dopředu nenaplánujete,
takže
nevymyslíte.
Takže chápete to jejich rozhodnutí jít jinam. Ale jaké jsou jejich představy o tom, jaký život je čeká v Evropě?
Když si představím toho Afgánce, tak si myslím, že cokoliv, co bude někde v nějaké jiné zemi, bude pro něj v tenhle moment lepší. Jsou Afgánci, kteří vám zarytě řeknou, že i kdyby ta válka, která tam běží, ta občanská už několik desetiletí, měla trvat dalších 50 let, tak tam prostě sveřepě zůstanou. A to jsou ty patrioti, kterých si velmi vážím, ale stejně tak úplně chápu i ty Afgánce, kteří prostě tu zemi opouští, protože tam nemají žádnou perspektivu, ani pracovní, ani jinou. Velmi těžko se tam vychovávají děti, ti rodiče se obávají o budoucnost svých dětí. Tím spíš chápu rodiny s dětmi, které opouštějí nejen tuto destinaci, ale i ty další. Mluvili jsme třeba o Sýrii. Jiné to může být u těch mladíků, kteří třeba přijíždí za vidinou lepší práce. Tam z mého osobního pohledu je to trošku kontroverznější, ale u těch rodin s dětmi...
Kontroverznější v jakém smyslu?
že si třeba myslím, že možná, že na ně by mohla platit ta pravidla toho přijetí v našich podmínkách trošku přísnější, protože tam úplně necítím ten, dejme tomu, humanitární rozměr. Ale pokud je to prostě matka se 4 dětma a otec zahynul někde ve válce, tak takovým lidem bych prostě, takové bych nechtěl vidět ani v žádných detenčních zařízeních, ty by měly být akceptovány automaticky.
Tomáš Šebek, chirurg, autor knihy Mise Afghánistán, byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Děkuji za to. Nashledanou.
Díky a naslyšenou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.